Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det er for os selvfølgelig.
Ja. Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Nå, hvad har vi?
Stor bededag.
Surprise, surprise.
Søren Pind.
Bare for at prøve noget nyt.
Ja. Og Mette Frederiksen.
Ja.
Dynamisk et kinder,
ikke?
Trio.
Ja. Ikke?
Jo.
Hvor vil du gerne starte inden, Brian Weikardt?
Jeg vil gerne starte med Stor Bededag. Det er det mest nye.
Ja.
Ikke?
Ja.
Jeg har lige kommet hjem fra pressemøde i Værløse, og fordi regeringen har holdt regeringsseminar, og vi ved ikke, hvad de har lavet. Rygterne gik jo på, at de skulle synge gospel, men det tror jeg altså faktisk ikke, de har gjort.
Oh,
jeg kan altså godt... Day. Oh, happy day. Lykke i fri dressur. Det gad jeg godt at have set, men, ja. Men det har de så sparet ham for. Men til gengæld mødte de jo frem, og som vi snakkede om tidligere på ugen, vil regeringen jo gerne danne det her billede af, at det går rigtig godt. Det kan godt være, at hele samfundet er i krise, men det er regeringen i hvert fald ikke. Mm. Selvom meningsmålingerne jo er i base. For nedadgående,
ja.
Kan jeg sige, Emma, hvis du ikke har hørt det ord før. Det står nemlig i Weekendavisen, hvor man kan læse tidens nyeste ord.
Jamen, jeg har hørt den som oplæst artiklen, og jeg forstod faktisk ikke, hvad han sagde, så måtte lige ind og finde det i teksten.
Mm. Nej, man skal udfordre sine læsere.
Ja, det må man sige.
Og Mette Frederiksen trådte frem, og der spurgte jeg til Store Bededag. Det, de trådte frem med, er, at de vil give 2 milliarder til noget sundhed. Akut plan, som det selvfølgelig hedder. Alt er akut, når der er et problem.
Akut. Hvor blandt andet kontorpersonalet nu skal ud og ind på afdelingerne og passe patienter.
Det skal nok gå godt. Det har de jo god forstand på.
Det lyder som en robust plan.
En robust plan, hvor man også, som et af punkterne, simpelthen får kompensation, hvis man arbejder mere. Tusind tak for det. Skide godt fundet på. Det fandt de jo ikke i forvejen. Men... Når de nu stod der alle sammen, det var Mette Frederiksen, det var Lars Løkke, og det var Jakob Ellemann, så
Sophie
kunne jeg ikke
lade...
Og Sophie Løde, men i den sammenhæng var jeg lige glad med hende.
Okay.
Når de nu stod der, de tre regeringsgrundlagsskribenter, så kunne jeg ikke lade være at spørge til Stor Bededag. Ikke om, hvem der fandt på det, det har vi opgivet. Ja, det må jeg sige. Det, den gode idé har jo ingen fader eller moder.
Det er
måske hvem... især moder.
Det og hvem den rigtige Søren Wormsley er, det er ligesom de to ting, vi bliver nødt til at erkende, vi aldrig finder ud af.
Kosmiske mysterier.
Ja.
Men jeg prøver at spørge til noget nyt, nemlig hvem af de tre, der synes, at det ikke er noget problem, at de sagde til vælgerne i valgkampen, at de vil afskaffe den hele dag. Hvem synes ikke, det egentlig er noget problem? Og jeg bad mig hånden op, det ville de ikke. Men Mette Frederiksen ville i hvert fald gerne svare.
Det trækte det, du ikke to gange.
Den havde de nok forberedt sig på.
Ej, der var lidt mere sådan stringens i deres pressemøde, end på de radikales pressemøde.
Der var ikke så travle hænder.
Nej, fordi de kastede dem ikke bare op i luften.
Nej.
Oh, happy day!
Mette Frederiksen tager dog ordet og understreger for Gud og alverden, og ikke mindst for vælgerne, at det synes de ikke var noget problem, de ikke sagde noget om. Det er simpelthen ikke noget problem. Rasmus, det kan vi måske få lov at høre ved lejlighed.
Ekstra plads.
Ja, tak. Lad os tage en håndsoprækning. Hvem af jer synes, at det er et problem, at I ikke sagde før valget, at I ville afskaffe en helligdag?
Vi kommer ikke til at række hånden op, hverken i den her sag eller i nogen som helst andre sammenhæng, men jeg kan sige fuldstændig uden at ryste på hånden, at vi mener, at det her det er det rigtige at gøre.
Ja. Synes du, Mette Frederiksen, nu du har ordet, at det er et problem, at I ikke sagde før valget, at I vil afskaffe en helligdag? Er det et problem?
Nej, det er det ikke.
Det er ikke et problem?
Nej, det er det ikke. Altså, man skal selvfølgelig bestræbe sig på at komme så langt omkring, som det kan lade sig gøre i en valgkamp. Men en demokratisk valgt regering har ansvar for at drive landet fremad og lægge sine beslutninger åbent frem, men også... Og det kommer I til at se flere gange i den her valgperiode, stå på mål, også for de mere upopulære beslutninger. Jeg synes, det ville være et større problem, hvis vi sad på Marienborg og sagde, okay, vi vil mere på forsvar, vi vil mere på klima, vi vil mere på velfærd, men vi sender regningen videre enten til vores børn eller til næste generation af politikere.
Vil du have foreslået, du ville jo ikke have det valg?
Nu kom det så, og du ønskede det ikke, men så måtte du tage det. Hvis du havde fortsat alene, havde du så foreslået at afskaffe en helligdag nu, her, hvor du kom med det i december eller januar, hvor du sagde det første gang til os andre. Vil du have gjort det, hvis du bare havde fortsat?
Det bliver jo kontrafaktisk historisk.
Nej, det tror jeg ikke, det gør.
Det gør det i allerhøjeste
grad. Havde du sådan en plan?
Det, vi kan redegøre for i dag, det er jo, hvad det er, den her regering ønsker.
Ja. Ej, jeg havde ellers en god radikale joke.
Nej, kom med den.
Det var bare, du sagde, at der var ikke så travle hænder. Og så siger jeg bare, at det plejer jo også at være et problem i radikale.
Ja. Ja.
Busy hands.
Busy hands. Ja, den har Anders Langballe overtaget.
Stakkels Anders Langballe.
Ja, det siger de altså herinde på Borgen.
Lad være at, og rav. Lad være at kramse på en ildkunstner. Man brænder simpelthen nallerne.
Og lad være med at række hånden op, når Brian Weikart beder om at gøre det.
Men hun sagde, og så, nu vi bliver ved hænderne, så sagde hun jo faktisk, jeg ryster ikke på hånden ved at sige, at jeg synes, det er en god idé.
Nej.
Hun blev i håndsproget.
Det gjorde hun. Men jeg synes, det var meget interessant at i hvert fald få opklaret, at det er simpelthen ikke noget problem. Altså, der har lige været en valgkamp, og der siger man ikke noget om hele dag. Det siger man først efter valget. Og det er, kære vælger i den nye politiske tid, ikke noget problem. Sådan er det. Sådan er det, når man har en midterregering. Mm. Så sker der jo lige pludselig nye ting. Hvad var det også, jeg spurgte om? Det er svækkeligt.
Jeg har slet ikke set det, eller hørt det.
Nej. Jeg må lige ind på det. Det var overskriften, noget. Du var jo så sød, Christoffer, at lave en overskrift på mine spørgsmål. Iskold med det!
Ja, men det, ja.
Det er ikke noget problem.
Men det er da, altså, det der, altså i forhold til, at hele landet står på den anden ende, og klager deres nød, og danskerne er sure over, at de får taget deres fælledag fra dem, og så spørger du, er det et problem, at man ikke har sagt det i valgkampen?
Det
vil jeg sige, der er vi derude over i den sådan mere kølige ende.
Ja, og den kølige fortsat, for jeg spurgte også om, hun ville jo ikke have haft valg. Hun ville ikke have det valg. Det var de radikale, der tvang hende til det. Så spørgsmålet var bare, hvis nu, at du bare havde fortsat, som du havde ønsket, nemlig helt alene som statsminister, ville du så have præsenteret afskaffelsen af en helligdag, som du nu har gjort?
Ja.
Og der må jeg indrømme, der har jeg ikke, der kan jeg ikke kodetyde godt nok til at sige, hvad hun egentlig svarede på det. Jeg tror derfor, at svaret var, at det vis og vis min røv spids. Jeg tror, det var jo nogenlunde det, der var svaret. Det var noget med kontrafaktisk historisk skrivning.
Ja, det er rigtigt. Det er så sagde jeg, nej, det er det ikke. Hvad, vil du have gjort det, spørger du så.
Ja.
Så kommer der ikke rigtig noget helt tydeligt svar på det. Men der stod en ved siden af, som lunede sig lidt. Ved den udveksling, ordudveksling.
Ja. Bare det udtryk stod og lunede sig, så kan jeg kun tænke, at det var Lars Lykke.
Ja.
Det tror jeg var rigtigt. Er det ikke rigtigt?
Jo. Men det kan være, at han bare nød et spørgsmål, som,
ja,
men han anerkendte. Han sagde jo også senere på pressemødet.
Stod han og så lidt.
Han ville gerne.
Han vil godt lige understrege en ting, ikke?
Han vil godt lige understrege noget senere på pressemødet. Altså, han, så sagde han, jeg har i hvert fald ført valgkamp på, reformer var vigtige. Det er Lykkes små bisætninger,
ja.
Hvor han lige får lagt en lille smule afstand til de partier, der stod og deroppe, som eventuelt ikke sagde noget som helst.
Det er sjovt, Lars Lykke.
Jeg er ren.
Der drysser altid lidt af, ikke? Hvor man kan mærke, hvad han egentlig mener.
I hans bisætninger.
Ja.
Ja. Så ikke noget problem, og regeringen går glad videre. Og ja, jeg spurgte ikke om, hvem der fandt på det, for jeg tænkte, det har de forberedt sig på, og derfor så gider vi ikke tæske mere rundt i det. Noget, vi til gengæld har tæsket rundt i tidligere på ugen, det er jo den meget rasende opposition, som jo er alle partier, undtagen de radikale, når det gælder store bededag, som jo mener, at regeringen skal vente til efter valget med, at altså, vi skal have en valgkamp mere, hvor vi kan tage stilling til store bededag, inden det bliver gennemført. Mm. Og det brugte jo hele, var det onsdagen på, yeah. Da lovforslaget om store bededag blev første behandlet.
Og de sendte en pressemeddelelse ud. Også alle otte partier.
De havde virkelig taget Anders Foghs gode råd til regeringen med. Ja. Ja, om, at man skal nok lige holde et valg, inden man vedtager det, og afholde endnu et valg. Og det havde de jo selvfølgelig alle sammen taget op, og derfor så spurgte jeg jo, jeg fik fat i SF og de konservative og Danmarksdemokraterne, vil I egentlig genindføre det efter et valg, hvis regeringen mister sit flertal? Og det blev jo til, igen efter råd fra dig, Christoffer, overskriften, vattet opposition. Fordi at de vil ikke sige, om de vil genindføre det.
Nej.
Du kunne få fuld hyre kort. På Ekstrabladet, bare for at sidde og lave rubrikker.
Ja.
Det føler jeg faktisk, jeg får. Altså, ja. Altså fuld hyre i hvert fald.
Vi har ikke haft, altså jeg har det jo på min båndoptager, og der tror jeg, at lyden er for dårlig til podcasten. Men Carsten Hønge siger, at det har vi simpelthen ikke snakket om endnu. Og så spørger jeg ham, vil du gerne bruge de penge, der kommer ind? Nu bliver den jo afskaffet. Ja. Det bliver den jo. Ja. Der er ikke noget at gøre. Den ved dag ryger. Og så spørger jeg, vil du så være med til at bruge pengene? Og så siger han det meget kryptiske, man står jo altid på skuldrene af den politik, der er vedtaget. Også den, man ikke kan lide. Og så siger han noget mere. Altså ja.
Selvfølgelig er det ikke helt, man gør.
Men kan man ikke bare lave det om? Hvis, altså man kan da, skulle da bare lave det om, hvis det er, man er utilfreds med den politik, der bliver vedtaget, som man ikke er enig i. Mm. Jamen, men er det, han siger der i virkeligheden?
Det er jo, at når der er nogle besparelser, så bruger man
ja,
dem.
Så æder man dem.
Penge er penge.
Men, ikke? Fordi det er glemt af vælgerne til den tid.
Hvor er det radikale står hen lige nu?
Jamen, de er med på det hele. De er regeringens støtteparti, hvis du har bedt det spørgsmål.
Okay, med hvilken begrundelse?
De kan godt lide, man afskaffer en stor bededag, og de vil gerne bruge pengene. Mm. Det er fornuftigt. Det er fornuftig midterpolitik. Men de er jo så ikke med i regeringen, men de står så... Altså, ligesom Pia Olsen Dyhr i gamle dage under Mette, bare gang 10, og så nikker til det, som regeringen, som de fravalgte at sidde i, fordi det, den politik kunne de ikke sige selv i, men de er nu helt med.
Men kan man så ikke tolke ud af de ting, de svarede der på, dernede oppositionen, at den bliver aldrig genindført, den der storbed?
Altså, deres svar var, at det har vi ikke tænkt over, ja. men altså, det er ikke, og jeg vil også sige, hvorfor har man ikke tænkt over det? Altså, hvis man er totalt 1000% imod noget bliver afskaffet, så ligger det vel ikke den tanke om, at så genindfører vi den, ja. Hvis vi får muligheden jo ikke 100 km væk. Ja. Den må ligge lige bag modstanden mod afskaffet.
Men i Christiansborg-logik, der ligger den langt væk, fordi så skal du jo, så har du øremærket de penge igen. Og så kan du ikke sige, at det skal gå til minimumsnormeringer, eller hvad du nu vil give til det næste valg. Ikke?
De vil jo gerne have det pengene. Det er også lidt det, der ligger i Carsten Hønges udsagn med, at ja, han giver jo et eksempel. Vi har jo også brugt penge fra, da vi forringede efterlønnen, selvom vi var imod det. Mm. Det giver han som eksempel. Ja. Så spørger jeg ham, Carsten Hønge, hvis du skulle give det her et interview, et overskrift, hvad ville du så, vil du så ikke skrive, at Carsten Hønge har uld i mund? Spørger jeg ham. Nej, siger han. Jeg ville skrive, at Carsten Hønge har et ualmindeligt realistisk blik på dansk politik. Det var hans rubrikforslag.
Ej, hvor skrækkeligt.
Han stråler af selvindsigt.
Ja, det gør han, og de andre ville heller ikke. Jeg tror bare, efter første behandling, som jo kørte i ring, og nu gider man næsten ikke at høre om det mere. Jeg er enig med dig, Emma. Nu har vi næsten, næsten fået nok. Men vi må bare sige, at oppositionen kan ikke nå sig sammen til hverken så meget som at true med en folkeafstemning, eller love danskerne, nej, at den vil de genindføre.
Nej, nej, nej.
Så den er farvel. Ikke?
Jo.
Men
det ser sådan ud.
Skal vi snakke lidt om det interview, som Mette Frederiksen hun har givet i... fordi altså, bagtæppet, der var jo faktisk et bagtæppe, men bagtæppet for det her... pressemøde op i Kolde, hvor de holdt det i dag. Det er jo et stort interview, hun giver til Weekendavisen,
ja,
hvor hun i den grad er ude med den store pegepind over for danskerne og sige, kan I så rette ind?
Ja.
Kan I så forstå det? Der er altså brug. Det er lidt ligesom Lars Løkke der i sidste uge, ikke?
Jo.
Prøv at banke noget fornuftigt.
En opsang af de store til danskerne, hvor hun jo fortæller, at man skal altså yde noget. Og det er jo på forsideoverskriften på Weekendavisen, det er jo pligten kalder. Ja. Og hun udråber sig jo selv som et pligtmenneske, Mette Frederiksen. Og,
når jeg selv skal sige
når
det,
jeg selv skal
så er
sige
jeg
det,
der, er jeg dog pligt.
Hvad hedder det? Hun siger blandt andet det her med... der var hun på et tidspunkt debat om det her med, at hun siger, at det ikke altid er sjovt, det skal ikke være sjovt at gå på arbejde. Ikke?
Ja.
Og det kan hun ikke forstå, at man har faldet så meget over. For eksempel det med, at man nok ikke kunne lægge til grund, at det altid er sjovt at gå på arbejde. Jeg blev fuld af forundring over reaktionen. Alle, der har haft et arbejde, ved da, at der er opgaver, der er mindre sjove end andre. Sådan er det også at være menneske. Vi kan ikke have det sjovt hele tiden. Det er en del af det at leve, at det giver nogle knups. Og det skal man finde sin vej igennem. Vi gør vores børn og unge en bjørnetjeneste, hvis vi bilder dem ind, at livet altid er let. For livet er svært. For nogle er livet rigtig svært. Og det skal vi hjælpe hinanden med at komme igennem.
Herre bevares.
Ja, det er simpelthen så surt Og altså, ja. Livet er surt, og det skal det være.
Det lyder fuldstændig som Jakob Kjeldbjerg i Robinson. Det skal sgu være hårdt.
Ja, præcis. Det er det. Nå, men så går
nej, men seriøst, hvor er det irriterende.
Ja.
Sådan noget belærende noget. Altså, som om der er nogen, der allerede går rundt og fylder gaderne med beskederne om, arbejde er skide sjovt hele tiden, og det skal det være. Det er der jo ikke nogen, der siger.
Nej.
Hvor er det
nej.
Irriterende? Hun er yngre end, det er også, fordi hun er yngre end mig. Hun er yngre end mig, og derfor irriterer det mig. De der belærende... Ja, det er belærende ting om, hvordan det er.
Hun er landet statsminister. Det er jo ikke fordi, at hendes alder spiller ind.
Om hun så var den katolske pave i Rom, så hun stadig yngre end mig. Og derfor irriterer det mig at blive doseret på den måde om, hvordan jeg skal den der protestantiske arbejdsmodel.
Ej, Brian, stop. Kan du simpelthen ikke bruge som et argument?
Protestantisk kadavermoral fra Mette Frederiksen. Hvad hedder det? Så går hun jo så videre, for så forklarer hun jo, hvorfor det så er vigtigt, at vi afskaffer den her bededag og arbejder noget mere, for pligten kalder jo, ikke?
Jo.
Og så skal hun retfærdiggøre det, og det synes jeg er det mest interessante citat i det her interview. Det synes jeg lige, vi skal høre, hvor hun siger, jeg sidder ikke her og peger fingre ad nogen.
No.
Lad os lige lade den stå lidt. Ja. Men lad os kigge på Danmark i dag. Vi har nærmest fuld beskæftigelse og meget lav ledighed. Check.
Ja.
Selv langtidsledigheden er knækket. Check.
Ja.
Vores eksportindustri har en god sammensætning. Check. Som betyder, at det går godt selv i krisetid. Check. Derfor står brikkerne rigtigt på pladen. Check, check, check. Men selv i den situation kan vi ikke levere psykiatri, der passer ordentligt på vores børn og unge. Det er ganske enkelt ikke godt nok. Nej, men er det så danskerne, der ikke er, gode nok?
Præcis. Fordi, hvem er det egentlig, der ikke gør det godt nok? Ja,
fordi det går tilsyneladende strålende selv i krisetid.
Det er rigtigt. Jeg synes, det er synd, vi laver radio. Ja. Fordi altså, din højre hånd, da du sagde check... Den viftede som en fin lille musvit.
Ja. Som var du en radikal politiker.
Ja, men du har fuldstændig ret. Hvad siger hun der? Hun siger, jamen alle har arbejde.
Mm.
Det går godt med eksporten. Alle gør det godt. Brikkerne står rigtigt. Ja. Og alligevel har vi ikke penge til psykiatrien.
Ja.
Ja, hvem er skyld i det?
Ja.
Er det så de arbejdende danskere, eller er det egentlig politikerne, der ikke kan finde ud af at bruge de penge,
ja.
Der,
det
der strømmer?
Og er det overviser andre prioriteringer? Altså, det er jo,
præcis. Og
det er jo altid, det er jo dybest set altid det kommer ned til.
Og to af de altså, politikere, der har stået for størst og flest prioriteringer i samfundet igennem de sidste 20 år, de er med
de står i toppen i den af regering.
De stod på pressemødet foran mig og bad danskerne om lige at forstå, at nu må I lige lægge jer endnu mere i scenen. Ja.
Og hvad skal man så tro på, at når den der helligdag så er røget, så fungerer psykiatrien bare?
Sådan virker det nærmest i dag. Det er som om, det er den sidste reform nogensinde, men det er det jo ikke. Alle arbejder, siger hun, det er korrekt. Mm. Der er ikke nogen langtidsledige. Mm. Næsten ikke, det er rigtigt. 144 milliarder var der i overskud i statskassen sidste år. Pengene vælter ind. Og alligevel vil de tage en fridag. Kan det skyldes, at de simpelthen kan finde ud af at holde hus med de bunker af penge, de får? Vi vil også lige huske, hvornår vi går på pension. Jeg skal være over 71.
Ja.
Vi har nu en af Europas længste arbejdsliv oveni. Hvad mere vil I have?
Og et af de lande, der har allerlængst tid, tror jeg, sidst i livet, hvor man er syg.
Ja.
Altså allerflest syge år.
Hvad er det nu, du har? Du har nogle rigtig lorte år at se frem til.
Ja, det er præcis.
Men det skal jo være surt. Livet skal være surt.
Det skal sgu være hårdt.
Så kan jeg glæde Mette Frederiksen med, at Danmark er det land i Europa, hvor borgerne i snit har de fleste dårlige leveår. 21.
Jamen, det er
og det starter i snit, når man er 58. Det vil jeg bare sige til vores lyttere. Nu har vi sikkert primært unge lyttere. Men jeg siger, det er sådan, der i gennemsnit.
Ja. Til gengæld så er det heldigt for alle vores unge lyttere, de kan få lov til at sidde og høre kloge visuer fra Brian Weikart, der er ældre end dem.
Mette Frederiksen har i hvert fald ret i, der er noget her, der ikke virker. Men som det pligtmenneske, hun siger, hun er, så kunne hun jo prøve at kigge ind af og se, om der er noget, de fumler rundt i.
Om hun har forsømt sin pligt, det kunne man jo godt tænke, at hun har.
Det er jo sikkert et surt opstød, men det var godt, vi har jo spurgt, om Mette Frederiksen vil komme herind i vores ydmyge lille kammer og give et interview. Det har vi fået nej til, men så er det jo godt, at vi har Weekendavisen.
Ja, det var dejligt. Ja.
Så skal vi ikke gå videre?
Apropos folk, der ikke vil ind og snakke med os,
så
tænker jeg, at vi skal videre til Søren Pind.
Det skal.
Han har også sagt nej til at komme ind og snakke med os.
Har han det?
Han sagde tak for det venlige tilbud, men nej tak.
Jeg er rystet i min grundfold. Her kigger jeg lige og troede.
Okay, mit navn det er Sidik, for navnet er Sikanda. Jeg er ligesom alle andre, når jeg går ned og handler. Folketingskandidat vokser op på pladsen, og posen kommer frem, når jeg står ved kassen. Genbruger hårdt tilbage, så hvad så det er? Alternativet uanset hvad der sker. Fordi der er valg over her, flæsk over der, men grøn omstilling sker helt, ja.
Christoffer,
ja.
Du har altså lavet en historie om Søren Pind og hans fantastiske medieansvarsudvalg. Ja. Tag den lige fra begyndelsen for de læsere, der ikke har været på EB.dk for nylig.
Ja, jamen Søren Pind og regeringens medieansvarsudvalg har jo været lidt sådan omblæst størrelse fra begyndelsen af, og nu har vi så kunne dokumentere, at de fremover kan, i hvert fald, hvis det står til Søren Pind og regeringen, så kan de holde nysgerrige, snagende blikke væk fra det, de går og laver. Fordi at man har lavet hele medieansvarsudvalget om, fra bare at være et udvalg, til at være en, og nu bliver det lidt kedeligt og teknisk, men en selvstændig forvaltningsmyndighed.
Det er virkelig kedeligt.
Og det betyder kort sagt, at de kan holde en masse flere ting interne, end de kunne før. For før var de jo medlemmer, der sad forskellige steder i alle mulige, både private arbejdspladser og statslige arbejdspladser, og kommunikerede med hinanden, og derfor var det ligesom underlagt aktindsigt, men det er det ikke længere.
Ja, og historien, den kommer jo altså på bagkant af en historie, som Frihedsbrevet 24/7 bragte.
Lige præcis.
Så, hvor de havde lige har fået aktindsigt. Det kan være, vi bare lige skal oprise, fordi det var jo faktisk os, der også det var i centrum i den, blandt andet en af de ting, de ligesom fik ud af den aktindsigt. Det var jo konservatives, eller Søren Papes særlige rådgiver, Simon Gosvig, der havde henvendt sig og var kommet med to klagepunkter over Ekstrabladets dækning af Søren Pape. Blandt andet over nærværende podcast.
Ja, det er faktisk vores podcast.
Vi er jo simpelthen nævnt som en af de to klager.
Og det spiller jo tilbage til...
Altså, man bliver helt
bæret. Jamen, det er faktisk... det spiller jo tilbage til en brøler. En hvad hedder det?
Og nu kan vi jo så sige det igen.
Dødssynd, som vi begik her i podcasten tilbage i efteråret, hvor vi jo fik nævnt, at der var en dør i Søren Papes, står det i hvert fald indtil videre, fuldstændig klart, knaldulovlig lejlighed i Viborg, som han havde fået af boligselskabet Sankt Jørgen, som jo var et bofællesskab, men hvor den her dør, den skrev, sådan sagde vi, der var, og den var der ikke. Og det måtte vi jo så rette, og det gjorde vi efter, vi havde ligesom havde sådan frem og tilbage og skulle finde ud af, hvor var den dør, eller var den der ikke. Det rettede vi så i podcasten.
At den kunne altså ikke låses.
Der var der slet ikke.
Der var ikke nogen der.
Der var ikke nogen der.
Der er
en dør måtte, men der er ikke nogen dør.
Det er meget vigtigt.
Og kritikken fra Simon Græsmin, det skal vi lige have med, var jo blandt andet, at altså for det første kom rettelsen først lidt senere. Vi skulle også lige rent faktisk have det optaget og sådan noget, ikke? Og så at man alle dem, der allerede har hørt afsnittet, får ikke rettelsen med. Men nu kan vi så sige, at her med Simon Græsmin er rettelsen bragt endnu en gang, og Rasmus, han vil gerne lige understrege, at han altså var inde og rette på en søndag, og så efterfulgte han den lille besked, han lige viste mig, på en søndag med tre udråbstegn bagefter søndag.
Men det er jo fordi, ligesom Mette Frederiksen siger, pligten kalder.
Ja,
vi er pligtopfyldende mennesker. Vi er pligtmennesker. Nå, men det der så er...
Ja, det der også kom frem i den aktindsigt.
Ja.
Er jo, at Søren Pind, han gerne vil have det fritaget fra aktindsigt.
Præcis. Og fordi det her, det bliver der jo givet aktindsigt i, og det var jo ikke meningen, at det skulle komme frem.
Det tror jeg, Søren Pind, det var ikke planen.
Nej. Og så siger han, og det er der, hvor jeg synes, det bliver interessant, så siger han til Frihedsbrevet, at fremover vil der ikke være aktindsigt. Og det fik mig til at undre mig, fordi hvordan kan man bare lave et nyt regelsæt? Hvordan kan man bare lave en ny praksis for, at man ikke skal give aktindsigt i det, der kommer ind til det her udvalg, der handler om medier og sådan noget meget offentligt, må man sige.
Ja.
Og derfor spurgte jeg Kulturministeriet, og efter lidt frem og tilbage fik jeg så at vide, at det er fordi, man har lavet det om til den her selvstændige forvaltningsmyndighed, som gør, at man så fremover kan undtage en masse flere ting, blandt andet når noget, der også fremgår i aktindsigten, når en kontorchef i Justitsministeriet begynder at spekulere i, som er medlem af udvalget, eller var medlem af udvalget, nu er han spindoktor for Lars Løkke, men begynder at spekulere i, hvornår må man nævne navne på dømte.
Ja.
Altså, de kommer med alle mulige idéer til, hvordan man skal indskrænke pressens, den frie presses arbejds- og råderum. Og, ja. det er jo interessant for os at følge med i som fri presse, men det vil de godt undslå sig. Eller det vil Søren Pind i hvert fald
godt have. Ja, men der må jeg simpelthen også bare lige, fordi det her, jo, det bliver hurtigt en medienyhed, men det er for fanden også en historie, der ikke kun er relevant for journalister, fordi aktindsigter og regler generelt er jo fandme offentlighedens mulighed for at få indblik i nogle af de ting, som man ellers ikke kan få indblik i. Så det er jo ikke kun journalister, der kan være for smået over det. Det er jo indskrænkning af offentlighedens muligheder for at få indblik i de ting, der foregår i myndighederne.
Så tog vi så også fat i Bertil og mig i går i et par medlemmer fra udvalget, eller nogle af medlemmerne fra udvalget. Og der begynder det så at blive interessant. Fordi det viser sig, at beslutningen om man skulle lave det her om til den her myndighed, hvor man kunne gøre det mere lukket, har været oppe på et af møderne. Skulle man gøre det? Og de har holdt, eller de har faktisk kun holdt et møde. Der var det op. Og det blev foreslået af den her kontorchef fra Justitsministeriet, fordi han har jo politisk tæft. Mm. Så han har jo forstået, at det er måske en meget god måde.
Han er næse.
Og det viser sig jo også, det er jo noget, man tidligere, for eksempel Sofus Garfield, som var departementschef i økonomi- og indrigsministeriet tilbage i 2018, foreslog det også på en lækket optagelse dengang til sine egne embedsmænd. Det her, det er en måde, man kan undslå sig aktindsigt på. Det kan man jo overveje. Det kom frem mindre skandale og de her lækkede optagelser. Ombudsmanden har kritiseret det som et krumspring for at undslå sig aktindsigt. Og alligevel blev det foreslået på det her medieudvalg. Men medlemmerne sagde, i hvert fald dem, vi har talt med, det vil de ikke. Og der var faktisk en forståelse af, ifølge Mads Brandstrup for eksempel, som er hvad hedder det, direktør i Danske Medier, tror jeg, han er, at det var der en forståelse af, at det skulle man ikke. Og alligevel har regeringen gjort det. Og når de så spørger efterfølgende, hvad skete der egentlig med det her, så var der udskrevet valg.
Ja.
Og derfor får de en besked tilbage fra sekretariatet. Vi kan ikke svare på spørgsmålene, fordi at der er ingen sekretariatsbistand lige nu. Og så har de besluttet det her. Og nu er den her beslutning så truffet, og Søren Pind vil ikke kommentere på, hvorfor.
Det vil han
men det er jo snyd. Det er jo simpelthen snyd. Det hedder medieansvarsudvalget. Men udvalget trytter de så om til en
myndighed.
Forvaltningsmyndighed. Ja. Så kan de jo kalde den det. Medieansvarsforvaltningsmyndighed. Jeg har fundet på mere åndsvage navne, men det kunne de jo
den
gøre.
Den selvstændige medieansvarsmyndighed.
Ja. Ja.
Men det er jo...
Altså, det er jo snyd.
Ja, det er et krumspring.
Tænk at have et medieansvarsudvalg, som vil lukke af for aktindsigt, og når formanden sovsekandefossilet Søren Pind, så bliver spurgt til, hvad har du gang i, menneske? Så har han ingen gode kommentarer. Af princip.
Ja.
Af princip bliver han ikke kommet til.
Nej, men det er et krumspring, som han er rigtig glad for.
Det medieudvalg er i trygge hænder. Ja. Det må man bare sige, set fra Mette Frederiksens bord.
Sovsekandefossilets krumspring.
Victor Orbáns.
Det kører simpelthen. Han lavede jo en afstemning, fordi han jo er...
Nå, det er en dejlig
som
detalje. Moden,
som han er, så var han jo på Twitter, Søren Pind, nu jeg jo...
Og hvis man har bare gået lidt i skole, og er blevet sat til at have haft en eller anden form for statistik eller kvantitativ metode, så ved man godt, at man skal prøve at fraskrælle alle lavet vendinger, for ligesom ikke at lyde ledende i sit spørgsmål.
Eller hvis man
og det kan man lige have en mente, når man så hører, at det her er altså en mand, der jo for fanden har været minister.
Ja, eller hvis man bare er over 15 år, så kan man også godt vide det. Jeg er jo blokeret fra ham, så jeg har fået det tilsendt af en. Han stiller spørgsmålet til Twitter-brugerne i forbindelse med denne her sagsoprulning. Citat. Skal folk, der føler sig dårligt behandlet på sociale eller i almindelige medier, kunne henvende sig til medieansvarsudvalget med forslag om ændring af retstilstanden uden risiko for at blive udstillet? Eller skal der være mulighed for at udstille de pågældende i offentligheden? Hvad går I ind for? Udstilling eller privatlivets fred?
Følger han op med det sidste?
Ja, ja, privatlivets fred
er den anden mulighed. Det er de to muligheder. Mulighed. Altså udstilling eller privatlivets fred?
Privatlivets fred
er de to ting, du kan vælge mellem. Altså,
undtagelse af aktindsigt og ingen kommentarer.
Det lyder jo som...
Det er privatlivets fred. Og så aktindsigt, det hedder så udstilling af mennesker.
Det lyder jo som, når regeringen kommer med forslag til, hvordan der, hvad hedder det, der skal være folkeafstemning.
Går du ind for fred og sikkerhed i Europa? Fred, eller hvad?
Det er faktisk rigtigt.
Ja, den er strikket sammen på cirka samme måde, bare selvfølgelig dummere.
Hvad blev resultatet så, den der
afstemning? Jeg er jo blokeret, men jeg har hørt, at han tog afstemningen ned igen efter kort tid.
Nå. Ja.
Da han så på en eller anden måde må have, du ved, set på det igen med friske, drolige øjne, har han måske set på, at det var alligevel ikke noget.
Det her, det kommer han jo også til. Lige nu vil han jo bare synes, at vi var lige præcis eksemplet på problemet. Når du kalder ham et sovsegennefossil, og han sidder til, at
han var fuld. Jeg tror, han synes, at vi er et problem i forvejen, fordi jeg tror...
Undskyld, Søren. Han lad være med at tage os op i dit udvalg. Undskyld
han
til
har
myndighed.
Allerede sagt offentligt, at han mener, at pressen er til fare for demokratiet.
Ja.
Og at vi ikke har sans for almenvældets vel.
Ja.
Så jeg tror, vi allerede er bagud på point, alene når vi møder ind på arbejde. Jeg tror, det er ligegyldigt, hvad fanden vi laver, når vi er på arbejde. Han er bare imod. Fordi pressen udstiller mennesker.
Ja. Og lad os sige igen, så det ikke lyder sådan alt for bagtaleri-agtigt. Vi har jo altså spurgt, om han ville med ind. Det havde jo været fedt at sidde og diskutere det her med ham.
Det kunne være rigtig sjovt.
Men det ville han ikke. Og nu, jeg håber, at han vil overveje det igen på et eller andet tidspunkt. Fordi
chancen
vi hedder jo
mennesket nu.
Men vi er jo ikke en mediepodcast, men det, fordi det interessante her er jo sådan set også, det her er jo faktisk en regeringsbeslutning. Det er ikke en beslutning, Søren Pind træffer, så der er han jo, selvom han er meget enig i det, kan man mærke, og han jo går ind for, at der ikke skal være aktindsigt, så er det en beslutning, som S-regeringen træffer under kulturminister Ane Halsboe før valget.
Ja.
Altså beslutningen om at omdanne det til den her myndighedskonstruktion, som man kan undtage sig aktindsigt. Mm. Og det er jo lidt interessant, sådan, hvorfor gør de det imod, i hvert fald imod nogle af medlemmernes ønske? Ja. Og hvordan kommer den beslutning i stand, og hvornår er den truffet? Det vil de ikke svare på i Kulturministeriet. Så vi vil selvfølgelig prøve på Ekstrabladet i de kommende dage og uger at få Jakob Engel-Schmidt til at forholde sig til det. Hvad synes han om det her? Han har ikke vi svare. Og Ane Halsboe. Hvornår var hun inde og rode rundt med det her? Før valget.
Skal vi ikke lade fabriksfløjten lyde?
Jo.
Og gå imod alt det, Mette Frederiksen står for. Og simpelthen bare holde fri.
Og nyde livet.
Jo. God weekend.